të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 23 mars 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Kosovës Bexhet Pacolli arriti në Shkup. Eurodeputetja Doris Pak thotë se statusi i Kosovës nuk është çështje dialogut aktual Prishtinë-Beograd. Shtetet e Bashkuara theksojnë se së shpejti komanda operacioneve në Libi do të kalohet aleatëve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç dëgjuat në Shkup për vizitë zyrtare dy ditëshe, sot ka arritur presidenti i Kosovës Bexhet Pacolli. Zoti Pacolli u prit nga presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Presidenti i Republikës së Kosovës Bexhet Pacolli ka arritur për vizitë zyrtare dy ditore në Maqedoni me ftesë të presidentit Gjorgje Ivanov. Zoti Pacolli u prit nga homologu i tij Maqedonas me nderimet më të larta shtetërore dhe ushtarake, ndërsa përveç e takimit kok më kokë të dy presidenteve është të paraparë dhe një takim plenari delegacioneve shtetërore të dyja vendeve. Në vizitën zyrtare të një presidenti që nga pavarësia e Kosovës, Zoti Pacolli do të pritet edhe nga kryeparlamentarit Rejko Veljanovski, ndërsa do të bisedoj edhe me kryetarët e partive kryesore politike në vend. Në kuadrët e vizitës së presidentit Pacolli, është paraparë edhe në nënshkrimi një protokolli ndërshtetëror për bashkëpunim në fushën e bujqësisë. Duke komentuar vizitën e presidentit Pacolli në Maqedoni, analisti dhe ishte diplomati Majin Esimi thotë se në interes të të dyja vendeve është që raportet mes tyre të jenë në nivelin më të lartë të mundshëm, pasi bashkëpunimi i mirë ndërfëqinjësor është edhe kusht për integrimin e shteteve në institucionet ndërkombëtare. Sipas Esimit, Kosova dhe Maqedonia kanë të gjitha parakushtet për të arritur këtë, pasi mes së dy vendeve nuk ka konteste.
Ndërmjet dy vendeve ekzistonte një mosmarrveshje sa i përket kufirit, por me pavarësimin e Kosovës u eliminua edhe ki problem dhe mendoj se në aspektin global problemet të mëdhaja nuk ka, pra nuk ka asgjë që mund t'i pengoj zhvillimin e fqinësisë së mirë ndërmjet dy vendeve.
U shpreh Majin Esimi duke shtuar se raportet e mes së dy vendeve duhet të thellohen më tej edhe për shkak të përbërjes etnike të Maqedonisë, por edhe interesit për ruajtjen e stabilitetit dhe të sigurisë së saj.
Është tepër e rëndësishme që kjo të vazhdojë edhe më tutje, për shkak se Kosova e ka parasysh edhe përbërjen e popullatës në Maqedoni dhe gjithsesi duhet jetë e interesuar që të ketë marrëdhëniet mira me Maqedoninë të njëjtën kohë, duke mbajtur llogari për sigurinë e brendshme të vete, duhet ta ketë parasysh edhe Maqedonia dhe me çdo kusht duhet të zhvillojë marrëdhënie të mira me Kosovën.
Por ishte diplomati Nesimi thotë se dy vendet rëndësitë e veçantë duhet i kushtojnë ekonomisë për shkak se sipas tij dy vendet ngjecin shumë në këtë sferë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Shtetet e Bashkuara thonë se së shpejti komanda e operacioneve në Libi do t'u kalohet aleatëve. Nga Tripoli raportohet se eksplodimet e kanë dridhur këtë qytet sot herët në mëngjes në ditën e pestë të sulmeve ajrore. Muammer Gaddafi kërkon ndihmë nga vendet myslimane. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti Barack Obama thot se komanda e koalicionit që po ndërmerr sulme ajrore kundër forcave të sunduesit të Libisë, Muammer Gaddafi, do t'u kalohet aleatëve të Washingtonit gjatë disa ditëve të ardhshme. Këto komente zoti Obama i bëri pasi ai presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kryeministri britanik David Cameron u pajtuan se NATO-ja duhet të luajë rol kryesor në strukturën komanduese të përpjekjeve për ta forcuar zonën e ndaljen fluturimeve mbi Libi dhe për të mbrojtur civilët në këtë vend nga forcat e Gaddafit.
We will continue to support the efforts to protect the Libyan people. But we will not be in the lead.
Ne do të vazhdojmë të mbështesim përpjekjet për mbrojtjen e popullit të Libisë, por ne nuk do të udhëheqim. Kjo ka të bëjë me tranzicionin për të cilin kam diskutuar, tha Barack Obama. Por e disa vende anëtare të NATO-s kanë shprehur rezerva lidhur me marrjen e rolit udhëheqës nga alianca. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se të 28 vendet anëtare të NATO-s i kanë kompletuar planet për të ndihmuar në forcimin e zonës së ndalim fluturimit, që është e mandatuar nga Kombet e Bashkuara, nëse është e nevojshme. Ai ka theksuar se NATO-ja mbrëm është pajtuar për forcimin e embargos armatimit ndaj Libisë.
NATO has now decided to launch an operation to enforce the arms embargo against Libya.
NATO ja tash ka vendosur të lancojë një operacion për zbatimin e embargos armatimit kundër Libisë. Të gjithë aleatët janë të përkushtuar për të përmbushur përgjegjësitë e tyre sipas rezolutës së Kombeve të Bashkuara për ta ndalur dhunën e patolerueshme kundër civilëve libian, tha Anders Fogh Rasmussen. Ministri i jashtëm i Francës Alain Juppé thotë se Franca dhe Britania janë pajtuar që së bashku ta formojnë një organ drejtues politik të ministrave të jashtëm nga vendet që po marrin pjesë në koalicionin dhe nga Liga Arabe. Korrespondentët në kryeqytetin e Libisë, Tripoli, raportojnë se eksplodimet e kanë dridhur këtë qytet sot herët në mëngjes në ditën e 5 të sulmeve ajrore. Këto sulme u bën pas një fjalimi të ashpër të Muammer Gaddafit në televizionin shtetror, në të cilin ai u bëri thirrje shteteve të tjera myslimane që, siç u shpreh ai, të marrin pjesë në luftën kundër kryqëzatave. Nga ana tjetër është raportuar edhe për përleshje ndërmjet lojalistëve të Gaddafit dhe mbështetësve të opozitës në qytetet Misrata dhe Tintan, që mbahen nga kryengritësit dhe në qytetin Jafran në jugperëndim të kryeqytetit Tripoli. Transmetojmë tash në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Raportohet se në Shkup ka dështuar takimi liderëve të partive politike për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni. Lideri i opozitës, Branko Crvenkovski, tha se refuzimi kërkesës për mos ndërhyrjen e pushtetit në punën e mediumeve të pavarura dhe mos garantimi zgjedhjeve të lira dhe demokratike janë dëshmi se pushteti aktual nuk e dëshiron opozitën në zgjedhje. Por partitë në pushtet thanë se Crvenkovski kishte ardhur në takim që me çdo kusht të pengojë zgjedhjet duke paraqitur kërkesa të palogjikshme. Autoritetet në Shqipëri thonë se kanë konfiskuar 200 kg kokainë kolumbiane që ishte fshehur në një kamion dhe kanë arrestuar 3 trafikante të dyshuar. Në njoftimin nga zyra e prokurorit të përgjithshëm, thuhet se policia i ka arrestuar një shqiptar dhe dy maqedonas pasi e kishin dalur kamionin në qytetin Gjirokastër, 220 km në jug të Tiranës, afër kufirit me Greqinë. Banorët në vendin Dara në pjesën jugore të Sirisë thonë se supaku 6 vet janë vrarë sot herët në mëngjes nga forcat e sigurisë, të cilat kanë hapur zjarr kundër personelit mjekësor afër një xhamie në këtë qytet. Dhuna ndodhi derisa qindra njerëz ishin tubuar në xhami, që ishte qendra e tubimeve prej supremtës së kaluar, për ta parandaluar policinë që ta shkatërrojë një kamp të protestuesve dhe një pikë mjekësore. Qeveria Sirisë, që i fajson bandat e armatosura, tha se 3 vet janë vrarë afër xhamisë. Demonstruesit po kërkojnë përfundimin e ligjit për gjendje të jashtëzakonshme dhe më tepër liri. Numri konfirmuar i njerëzve që e kanë humbur jetën dhe të atyre që konsiderohen të zhdukur pas së tërmetit dhe tsunamit shkatrues në Japoni ka kaluar shifrën prej 24.000 njerëzve. Agjencia kombëtare e policisë tha se është konfirmuar se nga tërmeti masiv dhe tsunami që e goditën Japoninë para 12 ditësh, numri të vdekurve ka arritur në 9408 vet, ndërsa të zhdukur zyrtarisht konsiderohen 14716 vet, pra gjithsejt 24124 vet. Të plagosur janë 2746 njerëz. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Eurodeputetja Doris Pak thot se probleme ndërmjet Prishtines dhe Beogradit që mund të zgjidhen në nivel teknik do të duhej të zgjidheshin. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo thekson se çështet e tjera, si ajo e statusit të Kosovës, nuk janë në çështje e dialogut aktual. Me eurodeputeten Doris Pak ka biseduar Edona Peci.
Zonja Pak, së shpeti delegacionet e Prishtinës dhe të Beogradit do të takohen sërish në Bruxell për të vazhduar bisedimet për të shtuquajtur atë çështje teknike. Por ende nuk dihet se a kanë përfunduar me ndonjë rezultat takimet e para të mbajtura më 8 dhe 9 mars. Kur mendoni se duhet të shihen rezultatet e këtij procesi të zbatuara në teren?
Fillimisht duhet ketë një rezultat. Nuk jam e sigurt nëse ka deri më tani ndonjë rezultat sepse ekzistojnë probleme teknike. Ju e dini se librat katastrali janë ende në Beograd, gjë që krijon probleme për investime dhe shitjen e pronave e kështu me radh. Nuk e di sa është zgjidhur ky problem. Është gjithashtu edhe çështja e lëvizjes së lirë dhe e kufive. Nuk mendoj se është zgjidhur diçka. Mendoj se kanë qenë bisedimet e para. Tani do të kemi sërish bisedime dhe vetëm mund të shpresojmë që të dalë diçka nga ato.
Outcome of this.
Por në Bruxelles thanë se takimet ishin konstruktive.
Fjalë të mira, unë gjithmonë mendoj se gjithçka është konstruktive, por nëse nuk ka ndonjë rezultat, nuk shoh konstruktivitet.
Zonja Pak, dialogu është cilësuar të jetë teknik, por ende ka probleme politike ndërmjet Prishtinës e Beogradit, si për shembull veriu i Kosovës. A mendoni se do të përmendet edhe kjo çështje dhe nëse po, cili do të ishte momenti i duhur për ta bërë këtë?
Problemet ndërmjet Prishtinës e Beogradit, të cilat mund të zgjidhen në nivel teknik, do të duhet të zgjidheshin. I përmenda një apo dy të tilla. Ka shumë mundësi për ta bërë këtë, për të mos i penguar më serbët e Kosovës që janë qytetarë të rëndom të Kosovës. Ka shumë mënyra që Beogradi të tregojë sjellje miqësore karşı fqinjeve, gjë që duhet ta bëj, por që se dëshiron të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Çështje tjera, si ajo e statusit të Kosovës, këto nuk janë çështje dialogut aktual. Mendoj se çështje teknike janë një pjesë e tyre dhe ato politike një tjetër. Kur të jenë zgjidhur çështjet teknike, mendoj se duhet të ketë një përpjekje të re për të zgjidhur problemet tjera, për të nisur zgjidhjen e problemeve të tjera. Nuk besoj se ato mund të zgjidhen shpejt, e kam fjalën për çështjen e statusit. E njihni kushtetutën e Serbisë, e cila është shumë e qartë, andaj duket se kjo do të marrë më shumë kohë.
Evrodeputetja Doris Pak. Në Kosovë shënohet dita botërore e tuberkulozit. Sipas mjekëve, numri të prekurve me këtë sëmundje vitet e fundit ka shënuar rënje dhe se në vit nga kjo sëmundje në Kosovë preken 900 vet. Thuhet se mbështetje të madhe në luftimin e kësaj sëmundjeje në Kosovë ka dhënë edhe Fondi Global. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Tuberkulozi në Kosovë ka qenë një problem i madh shëndetësor dhe social, derisa vitet e fundit ka shënuar rënje, por ende paraqet kërcënim për popullatën, thot Begjet Osmani, pulmolog. Sipas zotit Osmani, në vitet paraprake, në vit janë prekur rreth 1700 persona me tuberkuloz, derisa dy vitet e fundit ka rënë numri të prekurve nga kjo sëmundje në 900 raste.
Për vetë vite, ma shumë se 80% ne kemi ul incidencën. Na mendojmë që dhe për 10 vitet e ardhme incidencat të bjen prej 40 rreth 20 në 100.000 banor. Tuberkulozi është shumë prezent si smundje ngjitse në shumë shtetet me ekonomi të varfër dhe me ekonomi të mesme.
Derisa kjo sëmundje para 10 vjetësh ka prekur moshën 14 deri në 40 vjeç, sipas Osmanit tash tuberkulozi paraqitet tek personat me moshën mbi 65 vjeç, sikurse në vendet e zhvilluara evropiane. Projekti i Fondit Global në Kosovë paraqet mbështetje mjaft të madhe në luftën kundër tuberkulozit. Bahri Tigani, menaxher i projektit të Fondit Global, thotë se ky fond ka dhënë kontribut të posaçëm i cili ka filluar të implementohet në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë që nga viti 2005.
Momentalisht jemi në përfundim të projektit të parë 5-vjeçar të Fondit Global, i cili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në luftë kundër kësaj smundje. Fondi i projektit të parë, pra që ka filluar në vitin 2005, ka qenë 4 milion dollar dhe në kuadër të kësaj shume janë të përfshira shumë aktivitete, duke filluar nga sigurimi i bana për pacient të sëmur nga tuberkulozi, pastaj aktivitete tjera, sigurimi aparaturat të nevojshme në luftë kundër kësaj smundje, aktivitete të edukimit shëndetësor për pacient dhe popullat, trajnimet e shumta të personelit, edukimi pacientëve.
Sidoqoftë, gjatë 15 vjetëve të fundit, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka qenë fokusuar në sëmundjen e tuberkulozit, duke pasur për qëllim mjekimin e personave tashmë të infektuar dhe eventualisht çrënjosjen e sëmundjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenti i Kosovës Begjet Pacolli arriti për vizitë zyrtare në Shkup. Evrodeputetja Doris Pak thot se statusi i Kosovës nuk është çështje dialogut aktual Prishtinë-Beograd. Shtetet e Bashkuara thonë se suspekti komanda operacioneve në Libi do t'u kalohet aleatëve. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.